Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори с политици в ефира на Радио К2. Сега на линия е Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и по външна политика. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Господин Ананиев, да започнем с една чисто партийна новина, която от вчера продължава и днес. Съпредседателя на парламентарната група и заместник-председател на Движение България на гражданите Найден Зеленогорски заплаши, че ще си подаде оставката от общия ви предизборен щаб, имам предвид общия на Реформаторския блок. Тази заплаха той отправя основно към Радан Кънев с искане Реформаторския блок да се яви на местните избори като единна партийна структура. Кажете ми, моля ви се, малко повече подробности около тази новина.
Разбира се, аз първо не бих се запуснал с вас или поне с израза на думата заплаши.
А така пише навсякъде. Навсякъде така пише. Не съм си я измислила.
Някой предполагам, че това е интерпретацията на някой и не би казал, че това е насочено и към Радан Кънев.
Така?
Вчера на парламентарната група имахме редовно заседание, на което аз присъствах.
Така?
В края на заседанието Найден Зеленогорски, който водеше самата група, тъй като господин Кънев отсъстваше, заяви, че тъй като има забавяне в целия процес в Реформаторския блок, няма никакви реакции по нашия призив за единна регистрация, няма никакви реакции по нашето предложение на коалиционно споразумение, което ние изпратихме на всички колеги. Ако до 20 юли няма никакво развитие по този въпрос, той не смята, че е редно да продължи да бъде председател на Реформаторския блок, защото не върви към никъде. Абсолютно всички кандидати в цялата страна очакват потвърждението за единното ни явяване на изборите. И това е ключово за Реформаторски блок, за да можем да почнем пред кампанията и кампанията за самите избори. Така че всяко едно забавяне ще бъде пагубно за Реформаторски блок. Знаете, че ние също така призовахме да се събере изпълнителния съвет на Реформаторския блок и председателския съвет. Но за момента те не са свикани. Предполагам, че това, което направи господин Зеленогорски, следващата седмица се надявам да има такъв съвет и да седнат колегите и да обсъдят какви стъпки да предприемем, защото аз мисля, че сме съвсем близко до тази крачка. Просто трябва да бъде направено, за да дадем ясен сигнал на всички наши избиратели, които очакват тази единна регистрация и я подкрепят, за да можем да бъдем една добра алтернатива на тези избори, тъй като ние имаме по места доста силни кандидатури и партийни, и непартийни, и съм сигурен, че много хора би се застанали за тях и би се ги подкрепили на самите избори през октомври.
А какво е? Вие точно така го представяте. Ако това не се случи, той ще напусне. Какво е това? Ултиматум, айде, не заплаха, ултиматум.
Не бих казал, че ултиматум.
А какво е?
Той казва, че в момента нищо не се случва. Защо да имаме председател на щаба на Реформаторския блок, ако, например, няма да имаме единна регистрация? Защо трябва да си губим времето, всички да си губим времето, ако наистина няма да предприемем такива действия? Съгласете се с мен, че изборите приближават. Юли и август по принцип са доста мъртви месеци, тъй като повечето хора почиват, особено август месец. И ние няма абсолютно никакво време да имаме пресичната процедура, която знаем, че предстои, тъй като ние вече сме се явявали два пъти в такъв формат на избори и знаем, че тези неща отнема време за тях.
Аз съм напълно съгласна с вашата постановка, защото наистина Реформаторския блок печели много повече успехи, когато се явявате като единен субект, а не разделени. Но не разбирам Найден Зеленогорски, като напусне общия предизборен център, как ще ускори процеса. Когато...
Той няма да напусне. Той ще става част от щаба. Просто ще следи като негов председател.
Не бе ясно да напуска председателския пост. Какви са според вас причините ДСБ да не отговарят на вашия призив за по-бързо уточняване на тези процеси, за по-бърза регистрация? Какво стои дълбоко в нежеланието им това да се свърши по възможно най-бързата процедура?
Аз не мога да кажа, вие концентрирате въпроса към ДСБ. Аз не би казал, че ДСБ или някой друг конкретно не иска, тъй като днес, например, Вили Лилков заяви в парламента, че той също е за единна регистрация,
така?
И очаква това нещо. Така че има колеги от абсолютно всички партии, които виждат и те знаят, че това е единственият път,
да,
на реформаторския блок да бъде силен и да постигне успех на тези избори. Иначе ние ще се върнем 2013 година, когато знаете какво се случи с всички партии на реформаторския блок. И аз съм сигурен, че никой не иска да се случи. Затова аз ви казах, че ние сме много близо до тази крачка, просто трябва да бъде предприета.
Вие ще подкрепите ли Вили Лилков като кандидатура за кмет на София?
Честно да ви кажа, не сме го обсъждали.
Mm-hmm.
Имам предвид на изпълнителен съвет.
Така.
Той в момента единствената кандидатура, която официално е дигната.
Точно
макар,
така.
Че ние и в нашата партия имаме и други номинации. Но ние искаме да видим всъщност каква е пътната карта за реформаторския блок.
Така.
Вие казвате Вили Лилков. Мина се интересува също кой е кандидат в Варна, кой е кандидат в Пловдив, кой е кандидат в Бургас, кой е кандидат в Русе. Разбирате ли си, че ние не гледаме само да затваряме един град и да кажем, ето, доволни сме. Иска да знаем, че реформаторския блок е единен, че има пътна карта, която ще следва, че сме се разбрали на всяка реформация, че сме дали правилния сигнал и че се готвиме за изборите. Тези избори ще бъдат много тежки, вярвайте ми.
Да, знам, че ще са много тежки. Без да ми го казвате, аз я го знам и ви вярвам, разбира се, но и в друго сте прав. Просто не остава време. Юли и август са отпускарски месеци, септември, докато се върнете от отпуски, ето ги дошли изборите. Как виждате вие тази пътна карта? Говоря вече и като срокове, и като кандидатури. На каква база ще избирате на чия номинация да стане обща на реформаторския блок?
По принцип, това, което сме се обединили, е да гледаме мажоритарността на всеки един кандидат.
В смисъл? Избираемостта му.
Точно така. Всъщност, каква подкрепа би привлякал той извън реформаторския блок?
Защото
ако има единна регистрация, се предполага, че всички партии от реформаторския блок ще го подкрепят. Но каква периферия той би привлякал? Аз ще ви дам един пример. В Добрич нашия кандидат Йордан Йорданов, който беше издигнат от реформаторския блок, тъй като абсолютно всички партии го подкрепят.
Така.
Аз вчера разговарях с него и се оказа, че още 3-4 партии вече са се свързали с него и са заявили своята подкрепа.
Да.
Разбирате, ние точно търсим този елемент. Хора, които ще бъдат припознати от други партии, които ще разберат, че този кандидат е силен като кандидат, а не е просто една партийна кандидатура, която е сложена там по някакъв устрен път.
Да.
Така че за нас кметовете и кандидатите за кметове, които са, ще е много важно да бъдат припознати на местно ниво, като хора, които биха били подкрепени от периферия и от хора извън реформаторския блок.
Да. Освен партийните, има 2-3 въпроса, които вълнуват цялото общество в България. На първо място това е цената на ток. Отложи се с един месец ценообразуването новото. Какво ще се постигне с този един месец? Ще се промени ли с нещо системата на енергетиката? Ще се решат ли тежките и много сложни въпроси там? Защо премиера Борисов, а и повечето от вас от четворната коалиция, поискахте този един месец? Какво ще се случи в него?
Проблемите за един месец няма да се решат. Това мога да ви го гарантирам. Дупката в снег е 3 милиарда и половина. За един месец това няма как да се разреши.
Защо ви беше необходим този месец?
Този месец беше необходим, защото ние поискахме одит на договорите в енергетиката и също така да се види къде има буфери заложени. А искам да ви кажа, че в енергетиката има страшно много буфери. Само давам за пример средните заплата в енергетиката, която е между 3500 и 4000 лева. Извинявайте, но ако енергетиката ни е в такова състояние, което е плачевно, защо някой ще взима, средно говорим, 4000 лева? Това значи, че има хора, които взимат и 2000, но има и хора, които взимат 7-8 хиляди лева. За да взимаш такава заплата, ти трябва да вършиш нуждата работа. Това значи и добро управление, което да не води до такова състояние на енергетиката. Аз мисля, че ако се проверят абсолютно всички договори и състояния, може да се, да се оптимизират разходите.
Да.
Аз четах съвсем наскоро в една от медиите, че в една от компаниите, които се занимават в сектора, е имало договор за 2 милиона лева за поливане на цветя. А тези 2 милиона ги калкулират в нашата цена и във вашата и в моята.
Така е, така е, да.
Нали разбирате?
Да.
Оптимизираме ли разходите, може би това увеличение, което се предлага, няма да е наложително. Но аз мога да ви кажа, че това ще бъде краткосрочна мярка.
Така?
Дългосрочно със сигурност цената бавно ще се дига. Тъй като тя е най-ниска в Европейския съюз, цената, която се пасва в България, и също така имаме огромен дефицит, който трябва да се покрива. Този дефицит, когато правителството дойде на власт, беше 800 милиона, но с различни мерки, които се гласуваха от това народно събрание, той е намален до момента на 350-400 милиона. Така че, но го има този дефицит, не разбирате ли? Ние трябва първо да затвориме дупката и след това да видим по какъв начин да се изчистят тези 3 милиарда и половина, които са висящи. Но тук не трябва да забравяме, че най-голямите две пера в тези 3 милиарда и половина са АЕЦ Белене и Цанков камък. Аз не искам да почваме да се сочиме с пръсти, защото не е полезно. Но наистина тези воденични камъни ми тежат все още на врата на нас като законодателна, на изпълнителната власт и на данъкоплатците, и трябва да се намери начин, по който да се изчисти този проблем, за да може енергетиката да работи нормално. Също така искам на още един нюанс да споменам.
Да.
В момента ние сме вързани с едни дългосрочни договори, които трябва да ги плащаме, и затова цената леко се дига. Извинявайте. Цената, която е ниска, например в АЕЦ, тя компенсира нуждите, които имаме над дългосрочните договори, а разликата се продава. Аз бих предложил тази разлика от произведена енергия, която се продава и се правят много големи печалби. Първо да се знае от кого се правят тези печалби и защо не тези пари да влезат обратно в системата до изчистване на задълженията.
Абсолютно сте прав. Тук даже ще продължа вашата мисъл. Много често се говори за енергийна мафия. Много често. Защо тези, които сте по-младите политици, които сте необременени с стари взаимодействия и взаимоотношения, не се захванете и да видим кои са тия в енергийната мафия. Горе-долу намеците са ясни, но да се изложи ясно и категорично и тези хора да бъдат любезни, тези недостига, който се наблюдава в енергетиката, да бъдат любезни да го покрият. Нещо повече, в много от вашите изказвания на депутати от различни партии непрекъснато се повтаря, че ВЕИ-тата са тези, които увеличават доста микса, и това е точно така, не само вие го казвате, това е реалността. Но ми прави впечатление, че в сектора ВЕИ присъстват много политици от различни партии. Защо не благоволят тези политици и цялата система на ВЕИ-тата да регулира своите цени, за да може и нашия микс да излиза доста по-евтин? Това са неща, които само такива като вас могат да го свършат, защото сте необременени.
Аз съм съгласен с вас, но тук има някои нюанси, които трябва да ги знаем. Само
така?
Давам пример за ВЕИ-тата.
Така?
Например, аз съм предприемач. Преди да влезе в парламента, съм се знал с бизнес.
Така?
Един бизнесмен, за да дойде да инвестира на едно място, той иска да знае какви са условията. Какви са условията на държавата, какви са условията за правене бизнес, какви са данъците и всичко останало. В момента, в който той ги разбере, той ги слага в един бизнес модел, вижда дали този модел работи за него и инвестира. Но ако след време някой му промени модела и то насилствено, ще се окаже, че той е бил излъган да инвестира.
Да, има форс-мажорни обстоятелства. Във всяка държава те се случват.
Да, така е. Въпросът е, че трябва да сме внимателни, по какъв начин го правим всичко това. Според мен Това, което ние поискахме от Реформаторския блок и най-вече от Движение България на гражданите,
така?
Ние искахме две основни неща.
Така?
Първо, всички договори да бъдат осветлени.
Точно така.
И второ, Сметната палата да влезе на одит.
Точно
така. Всички държавни предприятия и предприятия, които имат над 50% държавно участие.
Така.
Нека да видим каква е картинката.
Нека.
Източва ли се в момента системата? Ако се източва, да се спрат тези пробойни. Нали ви казах примерите, които ви дадах с средните заплати и с тези договори за поливане, а мога да ви кажа, че това е сигурно една малка част, веднага ми хрумва в главата.
Да.
Сигурно и вие се сещате за Валю Топото. И
Да, за много неща се сещаме. Да.
Аз съм сигурен, че тръгнат ли да се проверяват влезе ли одит на тези места, осветлят ли се договорите, бъдат ли прозрачни, защо трябва да криеме от хората за какво става въпрос, когато държавата е поела ангажимент и да накупвачите ще трябва да плаща този ангажимент.
Да, да.
Нека да видим къде е комисионер. Какви са му комисионните?
Точно така.
Има ли нормална комисионна или взима някаква безобразна комисионна?
Много справедливо е искането ви. Разчитате ли, че ще получите отговор от тези, от които зависи да се реализира вашето предложение?
Защото хората имат много ниско ниво на търпимост в момента.
Така?
И това се усеща от всички партии. Също и от нашия голям коалиционен партньор ГЕРБ.
Така.
Аз не мисля, че никой би се заиграл с тези неща и би оставил нещо покрито или чувството за задкулисие. Ние искаме да няма такова чувство у хората. Искаме да е ясно да кажем, ето имаме проблем, такива са фактите, от едната страна, нали, 300 милиарда и половина, но от другата страна са и договорите. Те седят така, така и така. Държавният интерес е защитен по този начин, или пък държавният интерес тук не е защитен.
Да, да.
А защо не е интерес? Нека да търсим отговорност за хората, които не са защитили държавния интерес. Може би има отговорни за тази дупка 3 милиарда и половина. Ако има, нека да им потърсим отговорност. Съдебна отговорност, за да знаят, че не може по този начин да се подхожда и да се чака държавата в един момент да каже, вие представете ли сега да се каже, че трябва да вземем нов заем за 3 милиарда и половина, за да се запълни тази дупка?
Да.
Каква е реакцията?
Да, разбирам. Значи, вашето предложение е много справедливо. Трябва да настоявате наистина да бъде изпълнено. Одити навсякъде, за да се види кой какво върши и кой какво е вършил. В това число и в енергетиката. Тук, понеже казахте заем и се сетих, че днес прочетох, България обявила, че ще внесе 100 милиона евро за проекти, финансирани по линията на Европейския фонд за стратегически инвестиции. В основата на инвестиционния план за Европа в размер на 315 милиарда евро. Това е плана
Юнкер.
Защо трябваше да ги внесем тия 100 милиона евро? Защото това е страшно много пари. Какъв ще бъде резултата от тази вноска? Въобще, дешифрирайте това съобщение, моля ви, на Еврокомисията.
Аз лично приемам самото съобщение по този начин. Ние показваме първо, че сме съпричастни с идеята, която по принцип е 300 милиарда от този фонд да се влеят в Европа заедно с частни капитали и да раздвижат цялата европейска икономика.
Да.
И ние трябва да покажем, че сме съпричастни и затова правим този жест. Но всъщност България ще получи много повече от тези 100 милиарда. Аз съм сигурен, че проектите, за които ние ще кандидатстваме, ще бъдат над 1 милиард и нашите ползи също ще бъдат много повече, отколкото тези 100 милиона, които в момента наистина звучат много. Някои биха си задали въпроса, сега ли е правилният въпрос?
Правилният момент.
Да.
Точно така, аз си го задавам също този въпрос.
Да, но трябва да знаем, че има геополитически ситуации и ситуации свързани с външната политика, в които е хубаво да направиш ти първата стъпка. Защо да сме 28-та държава, която ще го направи, като знаем, че трябва да го направим, защото се очаква от всички страни, вместо да сме втората или третата, която да го е направила.
Не, аз имам друго предвид, че сме общо взето най-бедната държава, 100 милиона са ни излишни ли в момента да ги слагаме там, защото те няма да бъдат активни пари. Те отиват там и са замразени.
Аз съм съгласен. Ние ще оставим едни 100 милиона, но ще вземем 1 милиард.
Да. Гарантирано е това според вас.
То не е гарантирано. Въпросът е, че проектите, които ние ще пуснем, заявките, които е дало правителството до момента, са за над 1 милиард. Аз дам само милиард като пример.
Да.
Така че въпросът е да направим хубави проекти, които да бъдат одобрени. Но след като се дават 300 милиарда за целия Европейския съюз, аз съм сигурен, че ние можем да предложим такива проекти, защото ние сме един от приоритетните райони на Европа. Знаете, че ние получаваме една от най-голямите помощи, тези милиарди, които получаваме за програмния период. Те са за да се развиеме максимално бързо и да може да се подобри средата в България. А на същия принцип ние ще може да получим и от плана Юнкер такива средства.
И накрая, съвсем кратко, все повече професионалната общност се надига срещу проекта на Христо Иванов, правосъдния министър, за реформа в съдебната система. Съдиите, върховните съди има предвид, главния прокурор. Още доста сериозна е реакцията срещу неговите идеи. Плътна подкрепа му дават само негови съратници от протестна мрежа. Какво ще се случи със съдебната реформа? Сега забелязвам, че той би отбой, изтегля, отпраща я за след ваканцията. Още какво се случва със съдебната реформа според вас?
Има една усещане, ако се следят медиите, че такава е ситуацията, както вие описвате. Но нека да се сетим на по какъв начин беше приета съдебната стратегия в Народното събрание. Тя беше приета с над 160 гласа с конституционно мнозинство. Това значи, че голямата мнозинство от партии в Народното събрание са се съгласили с стратегията, която ние сега прилагаме.
Да.
Нека само да ви дам един пример, който не много хора, например, са разбрали. Една от информациите, която излезе, че Висшият съдебен съвет е против реформата.
Да.
А това се чу по медиите. А знаете ли, че всъщност там има три различни групи, така, с три различни мнения излязли?
Точно така е, да, с три различни мнения са, да.
Разбирате ли?
Да.
Значи, идеята е, че след като очевидно те не са се обединили около едно мнение,
да,
има хубави неща, които са предложени. Въпросът е да се постигне консенсус за тях. Разбираме, че реформата, която сме предложили, искаме да се случи, тя разваля цялото статусно, което е в момента.
Да.
И има хора, които не им харесват това нещо. Но времената са такива, че ние ако не наложим реформите, които са нужни, ние няма да стигнем до никъде.
Да, да, ама професионалистите твърдят, че също искат да се наложат нужните реформи, но че реформите, предложени от Христо Иванов, съвсем не са тези, които са нужни. Това просто не остана известно име в България на юрист, който да не го е заявил вече.
Не, аз не съм съгласен с това нещо. От Реформаторския блок знаете, че подкрепиме реформите.
Аз говоря реформатор, говоря за професионалистите в професията. Сега, Реформаторския блок не сте най-големите професионалисти.
Не, и при вас аз има... съм съгласен с това нещо.
Е, сега не сте съгласен. Вие сте партийни функционери и затова...
Не, не съм съгласен. В Реформаторския блок има много юристи, има много хора с опит. Всъщност, знаете, че съдебната реформа е една от нашите ключови неща, които...
Точно
не
така.
Да свършиме.
Защото и аз се удивлявам...
Защото реформа бъде бламирана и ние не можем да я съществиме. Аз бих подставил, веднага бих подигнал въпроса, защо ние бихме седяли в тази власт.
Аз се удивлявам, защото вие наистина, Реформаторския блок и основно ДСБ, влязате в това Народно събрание, за да направите съдебната реформа. Само че сега предложеното от Христо Иванов доста се различава от това, което миналата година вие предлагахте. Нали е така?
Има нюанси, които се различават.
Ама то в ключови, ключови неща.
Къде са обединителните неща?
Да, добре, добре.
Защото до вчера аз четах, например, че нали, не може да Народното събрание да промени конституцията. Но днес хора, които са професионалисти
да,
в този сфера, излязаха и заявиха, че това е възможно.
Да,
въпросът
да,
е има ли желание?
Да. Аз ви благодаря много ни напред на времето, макар че още ми се говори с вас. Благодаря ви за вашето участие и анализа, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Успешен ден на вас и вашите служители.
Благодаря ви. Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.